Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 13 martı, hepdeanın çarşamba günü suunki programamızda Asgabatda mövsümleyin dümöv keselinin täze tulkuny yayrayar. Çeşme prezidentin açan täze sement zavodunun täze işgär alınmayar diýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'nun ozol kabırçası Rövşen Yazmuhammedov'ın ecesi Parça Yazmuhammedov'a 24. fevralda yurdun daşına göy verilmedi. Bu arada Türkmenistan'ın kronikası neşri 13. martta haber verdi. Maglumata göre 1959 yılda doğulan Zenan Aşgabat'ın aeroportundan Germaniya'nın Frankfurt na Mayne şehrine uçmalıken. Ol yerde onun körpe oğlu yaşayar. Migrasiya gullugynyň işgärleri onun adynyň ýurdun daşyna çykmagy gadagan edilenleriň tanawynda bardygyny aýdypdyr. Emma bu gadagançylygyň sebäbini düşündirmeýändir. Rowsen Yazmuhammedow Azatlyk bilen 2011-nji ýylda hyzmatdaşlyk edip başlady we bir ýyldan soň ol ýurdun daşyna çykarylmaýanlaryň tanawyna goşuldy. Ol 2022-nji ýylda Azatlyk bilen hyzmatdaşlygyny doly togtutdy. Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň TRT kanalynyň habarçysyna seýrek interwiu berdi. Onun 16 minut töwerek interwiusy 10-nji martda Türk kanalynyň YouTube kanalynda çap boldy. Aşgabatda geçirilen interwiunyň dowamında Berdimuhammedow aglaba iki ýurdun arasyndaky medeni, taryhy, seýlede iki taraplaryň gatnaşyklaryň beýleki ugurlary barada gurrun etdi we olary taryplady. Ol hususan da Türkmenistan'ın Türk devletler kurumasına sinçi ağda bolmak bilen onun işlerine yakından katlaşandığını belledi. Yatlatsak özünün bir taraflık statüsüne salgalanıp regional kurumalara ağda bolmaktan çetti saklanıp gelen Türkmenistan 2021 yılın noyabrında Türkiye'nin hovundarlığındaki bu kuruma sinçi ağda hükmünde kabul edilipti. Şu ayın başında bolsa Türkmen metbuğutu Berdimuhammedow'un Antalya Diplomatiya Forumu'nun çağında eden çıkışına talgalanıp, Türkmenistan'ın bu kuruma dolu hukukla ağda bolmağına karasılandığını haber verdi. Berdimuhammedow sonki interviusunda bu kuruma'nın türkü dilli yurtların arasında dostlukla katnaşıkları, iktisadi ve medeni hizmattaşlığı güçlendirmeyi maksat edinyen bir kuruma, gelecegi ulu ve iktibarlı halkara hizmattaş hükmünde karayandığını beyan etti. Emma ona doly dereceli agda bolmak meselesini gozgamady. 10-nji martda Bişkekiň suudy Temirow Life derňewçi toporunyň saklanan 11 habarçysynyň 8-sini 13-nji maýa çelini dislapy tutuhana ýerleşdirmek barada hüküm çykardy. Olar hamala köpçülüklerin bir düzünçülüklere çağırmakta ayıplanyarlar. Jurnalistler bulori reddediyarlar. Sud 3 jurnalisti öy tutsoğluğuna uğruttu. Jurnalistler 16. yanvarda taklanıptılar. Temirow Life toporunun etahlandırcısı belli derinövçü jurnalist Bolat Temirow 2022 yılına yavrında Moskva departatsiya edildi. Sud onun gırgıdır aitlığını bir kanun yağdayda alandığı varada hüküm çıkardı. Onun özü bunu reddediyar. Hukuk toporları jurnalistlerin saklanmağını yazgırdılar ve bunu azat medya edilen hücum deyip adlandırdılar. Topar 24 adlı Tajik Opozisyon Hareketi'nin lideri Suhrob Zafar Türkiye'de yitirim boldı. Bu arada 11. martta Topar'ın aktivistleri haber verdiler ve onun bilen 2 gün veri haberlaşıp bilmeyendiklerini aittiler. Zafar 2014 yıldan veri Türkiye'de yaşayardı. Aktivistlerin sözlerine göre sonki bir neçe hepde veri nevelli saxtılar Zafar'a can edip yakın vakti onu alıp kaçacaktıklarını ve Tajikistan'a ekitecektiklerini aydıp hayvadatıptırlar. Geçen ay hareketin yeni bir aktivisti Nasimjon Sharipov İstanbul'da yitirim boldu. Ol entegem tapılmaktadır. Kırgızstan'da Bişkek'in suudy Rusiyalı belli telekeçi Pavel Tioni tutuk etmek boyunca hüküm çıkardı. Bu arada 12 martta Kırgızstan'ın Milli Hopsuzluk boyunca komiteti mälim etti. Bu Tioni'nin Kırgızstan'ın merhum cenayet kettisi Kamçınbek Kolbayev bilen bolondugy öýdülýän gatnaşyklary bilen bagly. Asanbek Ady bilen hem tanalýan yakasy gaýşly cenayet kettisi geçen oktýabrda Bişkekde polisiýanyň ýürüt operasiýasynyň dowamında atylyp öldürilipdi. Paşa Karey lakamy bilen hem tanalýan Tio Russiýanyň Capital Group atly ägirt uly guruluş kärhanasynyň eýesidir.